магчымасць гэта вводзіць дадатковы назапашвальны ўзровень, просто няма іншага выйсця, насамрэч, што трэба ісці на гэтую так званую рызыку.
Прагучала экспертыза свабоды. Прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык абмяркоўвалі, ці будзе мяняцца пенсійная сістэма. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Выслухайце радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У новым выпуску Дому літаратара вас чакае сустрэча з маладой паэткай Дар'яй Ліс, якая жыве ў знаным мястэчку Залешча на Смаргоншчыне. Крытык Марыя Мартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на кнігу Паўла Касцюкевіча «Душпастырскія спатканні для дачнікаў». А госцем рубрыкі «Аўтары твор» будзе Юрась Пацюпа. Прагучаць таксама постмадэрнісцкія вершы паэта, напісаныя яшчэ ў 80-тыя гады мінулага стагоддзя.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Прадстаўнікі Беларусі запрошаныя да ўдзелу ў газавым саміце, які склікае ў Маскве расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. У Беларусі адбыліся акцыі з нагоды Дня салідарнасці. Моладзевы лідар Франак Вячорка быў збіты ў шпіталі міліцыянтамі і супрацоўнікамі службы бяспекі прэзідэнта, а потым гвалтоўна дастаўлены ў ваенкамат савецкага раёну Менску. Яму далі позву ў войска на 26 студзеня. Курс расійскага рубля адносна амерыканскага даляра дасягнуў гістарычнага мінімуму. На думку экспертаў, падзенне расійскага рубля пацягне за сабою і рубель беларускі. Чэхі і Славакі сёння згадваюць Яна Палаха. 40 гадоў таму студэнт Карлавага універсітэта спаліў сябе на знак пратэсту супраць акупацыі ягонай краіны войскамі варшаўскай дамовы. Сёння ў Вільні да будынку літоўскага сейму прыйшлі тысячы чалавек з пратэстам супраць эканамічных рэформаў кіруючай кааліцыі. А зараз беларуская Атлантыда. Сёння ў цыклі «Жыццё і смерць мітаў» прагучыць перадача «Літва» з удзелам этнакультуролага Алексея Дзерманта. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Літва – этнонім і палітонім, які ўжываўся ў гістарычных крыніцах у розных сэнсах. Пачаткова гэтае найменне адносілася да балцкага племя, а з утварэннем вялікага княства літоўскага яно пашырылася на ўсю тэрыторыю дзяржавы, куды ўваходзіла ўся цяперашняя Беларусь.
Літва не толькі этнічны і гістарычны назоў, але таксама міфалагічны, бо ўжо з першых яго згадак мы можам казаць пра пэўны комплекс прыкметаў, які ўтвараюць літоўскі міф, істотны і для беларускай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, калі ўпершыню ды ў звязку з якімі варункамі згадваецца найменне Літва?
Першыню Літва, Літуе, згадваецца пад 1009 годам у хроніцы «Веленбургскія аналы» у сувязі з забойствам на мяжы Прусіі, Русі і Літвы місіянера Бруна. Гэтыя акалічнасці мне здаюцца невыпадковымі, бо і ў пазнейшыя часы вобраз Літвы шмат у чым вызначаўся яе прыхільнасцю да паганства альбо нейкім адмысловым становішчам у межах хрысціянскага свету. Таксама варта заўважыць, што ў гэтым годзе мы будзем адзначаць тысячагоддзе першай пісьмовай згадкі Літвы.
Патлумачце, калі ласка, што вы маеце на ўвазе, калі гаворыце слова «Літва» як паганскі вобраз?
Гэты вобраз з'яўляецца ў выніку проціставлення Літвы краінам, дзе ўжо запанавала і было прынятае хрысціянства. Напрыклад, у рускіх летапісах вядомыя наступныя эпітэты. Літва беззаконная, у сэнсе не пільнуецца хрысціянскага закону. Літва безбожная, Літва паганая, Літва нехрышчоная. Цікава, што такі стэрэатып замацаваўся і ў этнастэрэатыпных уяўленняў суседзяў – расійцаў, украінцаў, пра беларусаў-літвінаў 19 стагоддзя. Ну, напрыклад, з Літвіна не буде хрысціянына, вялікі чараўнік сказана Літвін, а тэалагічны дыалог з беларусам паводле украінскага фальклору выглядаў гэтак. Литвинку Божий, ти сам Божий, у Литвинку, ти ж чортів, ага, хай чортів, аби не твой.
Вобразна, цікава, сказав би нават забавна, але наколькі гэты вобраз адпавядаў гістарычным і палітычным рэаліям?
Гэты вобраз альбо міф пра паганскую Літву склаўся зусім не беспадстаўна, бо літоўскія валадары не надта спешаліся афіцыйна прыймаць хрост. І нават наадварот спрабавалі ўнікнуць рэлігійнай канфрантацыі і захаваць месца язычніцкай рэлігіі нараўне з хрысціянскімі канфесіямі. Згадаем тут красамоўныя словы вялікага князя Гедыміна. Хрысціяне шануюць Бога по-своєму, русіни по-своєму, поляки по-своєму, а ми шануємо Бога по нашому звичаю. Недавні наукові дослідження виявили, що можна навіть стверджати про існування такої з'яви у Литві 13-14 століттів, як паганська державна релігія. А прикладом відомий історик Роуэлл назвав тогочасну Литву опошній паганської імперії.
Але у 1387 році Литва приймає нарешті хрест поводле латинського обраду.
Так, у варунках найміцнішого духовного, політичного, а в разі з католіцтвом ще й відкрите військового тиску, питання про існування Литви становилося рубом, не на життя, а на смерть. Етнічна і державна екзистенція тоді безпосередньо залежала від самого факту прийняття хросту, як символічного чину долученості до європейської цивілізації, на той час уже цілком християнської, а не до ворожого барбарського світу.
А як це все можна оцінити, урешті-решт?
Маючи на увазі такий чинник політики наших володарів, які робили свідомі заходи на християнізацію краю, варто відмовитися від однозначних оцінок. Мабуть, хоча й було так, що литовські князі, приймаючи хрест, ахвяровуючи своїми вірою, звичаями, переконаннями, набивали своєособливу індульгенцію для свого народу і держави, і праз немінучий компроміс створали досить сприяльні умови для заховання архаїчних пластов культури. Як відзначає відомий знавця балтської давніни Володимир Топоров, одна важлива риса не може бути випущена з-под уваги – широкий геополітичний кругогляд найбільш вибітних керівників Литви, діяння, які нередки здавалися зусім протилеглими, але які мали врешті одну глибинну мету, чинилися не про собоякость або криводушництво, а з уліком усієї ситуації навокал, зважаючи на Ливонію, Пруссію, Польщу і Русь. І кроки насустріч християнству робили не тоді, коли вибору вже не було, і треба було приймати продиктовані умови, але криху раніше за цей момент, коли ситуація становилася цілком здетермінованою і вже незворотною.
Чи можемо ми сьогодні знайти свідчення, що литовський міт живе і у пізніші часи?
І він справді живе. У 16 столітті Міхалон Литвин, автор трактату про звичаї татарів, литвинів і московців, був гордий з того, що на Литві, як і колись у Римі, ушановуються святі пінати, мори, ляри, лімури, гори, печори і святі гаї. І він навіть ностальгує по старовітних звичаях і каже, що під хвалею хросту згаснув у гніз, то бок огонь. Така проковітність Литви і її традиції, поводлі відомого літературознавця Томаса Венслави, виразно формулюється і у поетичній картині світу Адама Міцкевича, де землі колишнього Великого князства Литовського служили своєособливим хронотопом, символічною просторою лісов і озеру, просякнутими духовними плинями, які безпосередньо межували з іншим світом. Це був світ самоти і чаров, таємнічості і жуди, меланхолії і тривоги. І поет уявлявся у ролі медіума, праз його промовляв дух, який раніше виявлявся в незрозумілих словах поганських племенів.
Ви підкреслюєте, що гэты міт розвивався перманентно тягом усієї історії білоруських, литовійських народів. А в кінці 19-го, початку 20-го стагоддзя, якою ролю гэты міт адыгрываў?
У гэты час зварот менавіта да першавытокаў літовскасці, яе етнічнай традыцыі, абумовіў трывалы апірышча і аснову, на якім развілася ўжо, уласна, літовскае нацыянальнае адраджэнне.
Але гэта той самы час, калі развівалася беларускае адраджэнне, калі нараджалася беларуская ідэнтычнасць. І якое дачыненне мае да гэтага міта, уласна, беларуская ідэнтычнасць?
Фактычна, нягледзячы на знікненне ВКЛ з палітычнай мапы, да пачатку 20-го стагоддзя сённяшняя Літва і Беларусь былі часткамі аднаго этнакультурнага і геапалітычнага абшару. Нашы народы з одного боку складали одну социокультурную простору, а с другого мели близкую идентичность. Узгадаем хотя бы слова Франтишка Богушевича, який опознавал белорусскость, знову же, в межах давней Литвы. А в середине Литвы, як тое зярно ў гарэху была наша зямліца Беларусь. Асновай гэтай ідэнтычнасці была не толькі гістарычная дзяржаўная традыцыя, але і традыцыя этнічная, якая сягае вытокамі ў дахрысціянскія часы, бо менавіта ў ёй мы можам знайсці шмат агульнага паміж літоўцамі і беларусамі. Агульнае таксама і тое, што нягледзячы на хрысціянізацыю і падзел даўняй Літвы на каталіцкую і праваслаўную часткі, беларуска-літоўскі край дагэтуль застаецца запаведнікам спрадвечных вераняў і традыцый, то бок захоўвае тое, з чаго паўставаў літоўскі міф.
Суседнія народы мусяць жыць у згодзе і паразуменні. Вы і шмат хто з інтэлектуалаў у сучаснай Беларусі адстойваеце неабходнасць, жывучасць гэтага міту. Ці няма тут падставаў для спрэчак з сучаснымі літоўцамі за спадчыну гістарычнай Літвы?
Сапраўды, сэнс і змест найменняў Літва, Літвіны, Літоўцы ў розныя часы не быў аднолькавы. І тут ёсць дзве стратэгіі. Усяляк спрабаваць гэтыя сэнсы адасобіць, нават проціставіць адно аднаму, альбо наадварот, знайсці агульную аснову, некі супольны грунт, з якога выраслі ўсе адмены літоўшчыны. Менавіта другую інтэгральную візію дэманстраваў у сваім часе адзін з ідэолагаў краёвага руху, што аб'ядноўваў нашчадкаў шляхецкай палітычнай нацыі ВКЛ, Балеслав Ялавецкі, які казаў: «Жыхар Палангі, Коўна, Велькаміра, Свянцян, альбо Вільні, Горадні, Наваградка і нават Менска ёсць літвінам, незалежна ад таго, ці гутарыць па-літоўску, па-польску або па-беларуску. Увесь уклад ягонага жыцця, звычаяў, сам сэнс ягонага існавання нагэтулькі паўсюдна аднолькавы, што, апрача мовы, цяжка заўважыць якую-кольвік іншую розніцу. Гэта пацвярджае, што на ўсім абшары Літвы жыве адна нацыя, спаяная цягам стагоддзяў супольнай крывёй літоўцаў, палякаў і беларусаў».
Напэўна ж, сучасныя беларусы і сучасныя літоўцы укладаюць у металягему Літва розны сэнс. Які змест у беларусаў гэтага міту? Які змест у літоўцаў?
Для сучасных літоўцаў даўняя Літва – гэта натуральны пачатак і аснова нацыянальнай ідэнтычнасці, з якой бальшыня літоўцаў сябе атайсамляе і ўважае за беспасярэдніх пераемнікаў. Але беларусы збольшага сёння пачуваюцца адчужанымі ад даўняй Літвы. Але цікаўнасць да яе спадчыны ўсё адно заўважная. Возьмем хаця б рух, які ўжо прыкметны на беларускім інтэлектуальным фоне, мае на ўвазе рух літвінаў. Гэта беларусы, якім ужо недастаткова толькі беларушчыны. І мне здаецца, што гэта ёсць праява нейкага пакрыёмага субстрату, той асновы, якая паходзіць з даўняй Літвы.
Наколькі істотна для беларускай культуры і пашырэння беларускай ідэнтычнасці існаванне міту пра Літву?
Літва істотная тым, што яна стварае адну з перспектываў беларускасці. Гэта тое, што абумоўлівае адрознасць беларускай гісторыі і традыцыі ад тых жа расійцаў, палякаў, украінцаў. Літоўшчына ў розных яе праявах, як этнічнасць, гістарычны чыннік, то бок ВКЛ, мне ўяўляецца адным з неабходных складнікаў беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. І, дарэчы, спрабуючы асэнсаваць гэта на некім новым узроўні, у пачатку гэтага году Цэнтр этнакасмалогіі Крыўя выпусціў спецыяльны нумар альманаха Друліс, прысвечаны Літве, дзе мы спрабуем выявіць і даследаваць тое, што лучыць беларусаў і літоўцаў.
Тым не меней, зацятыя спрэчкі наконт ролі кожнага з нашых народаў у супольнай гісторыі пакуль што не высвятлялі ісціну, а, як мне падаецца, распальвалі варажнечу.
Менавіта таму мы першым і адмаўляемся ад нікчэмных закідаў у літоўскі бок і пачынаем замест гэтага прыязны дыялог. Імкнемся да паразумення, пры гэтым спрабуючы па-іншым усвядоміць сябе, сваю краіну ды нацыю. І, дарэчы, бачым сустрэчнае імкненне з боку літоўскіх сяброў і калегаў. Найлепшае выйсце, як нам здаецца, не намагацца марна дзяліць тое, чаго нібыта нехта несправядліва пазбавіў, але адкрыць сапраўднага літвіна ў сабе, у сэнсе этнічным, нацыянальным і грамадзянскім.
А можа быць, варта ўвогуле адасобіцца ад міту пра Літву, ад літоўшчыны і зусім не зважаць на яе?
Ёсць і такая магчымасць. Прынамсі, такі погляд на гісторыю досыць пашыраны ў нас сярод тых, хто трымаецца русафільскіх пазіцый, дзе Літва паўстае як нешта чужое, зусім не звязанае з сучаснай беларускай ідэнтычнасцю. Але ж насамрэч, беларуская гісторыя і традыцыя нібы тое карэнне пераплятаецца з літоўскай. І іх немагчыма падзяліць, не пашкодзіўшы ж суладзе першапачатку. Калі казаць метафарычна, то з літоўскага дуба ападае лісце і жалуды. З іх узрастае беларускае дрэва, камель якога ўжо іншы, ён ужо па-свойму прадзіраецца ў неба. Але ўсё адно растуць і ўзнаўляюцца дубы, ствараючы разам святы гай. Дык хай жа наша Літва і будзе гэткай супольнай святыні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.